Efter nytår blev Kasakhstan ramt af omfattende folkelige demonstrationer. Protesterne udviklede sig voldsomt, det kasakiske regime stod splittet mellem den nuværende og den tidligere præsident, men endte med at få hjælp udefra af tropper fra blandt andet Vladimir Putins Rusland, og svarede brutalt igen. Over 200 mennesker mistede livet, og næsten 10.000 blev arresteret. Men hvem ser ud til at gå af med sejren i den centralasiatiske magtkamp? Det giver Jakob Tolstrup, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, sit bud på her. Lad os være ærlige. Der er fortsat meget, vi ikke ved om protesterne i Kasakhstan, de interne magtkampe i regimet og Putins indblanding. Mens urolighederne udspillede sig, blev internettet og mobilnettet lukket ned af magthaverne. Og da informationer om den politiske situation i landet i forvejen er sparsomme, må vi være forsigtige i vores vurdering af begivenhederne. Men selvom vi sjældent hører meget om Kasakhstan, så er det på ingen måde et ligegyldigt land. Til trods for sine små 20 millioner indbyggere, er landet det 9. største i verden, og i kraft af sin størrelse og enorme mængder af primært olie, men også gas, er Kasakhstan en afgørende geopolitisk aktør i Centralasien. Ydermere har vi at gøre med en stat i det postsovjetiske område, som Vesten længe har haft gode forbindelser til. Nu tegner der sig dog efterhånden et meningsfuldt billede af begivenhederne i Kasakhstan. For simpelt kan vi optegne følgende hovedlinjer. Demonstrationerne mod stigende energi- og fødevarepriser, korruption, arbejdsløshed og generelt dårlig levestandard begyndte den 2. januar i byen Chanarusen, men spredte sig i løbet af en uge til store dele af landet. Over de seneste 10 år har vi flere gange set strejker og protestaktioner i Kasakhstan, uden at landets magthavere har givet sig en tomme. Men denne gang var protesterne anderledes. Der var tusindvis af mennesker på gaden, og opstandene var ikke isoleret til en enkelt by eller region, men udspillede sig over store dele af det enorme land. Utilfredsheden stikker tydeligvis dybt i det kasakiske folk, hvor halvdelen af indbyggerne er under 30 år, men ikke ser nogen bedring i deres levevilkår i sigte. Og de har altså en stigende beredvillighed til også at udtrykke denne utilfredshed. Kasakhstans præsident Kasym-Jomart Tokayev havde i begyndelsen af forløbet svært ved at svare igen. Borgmesterkontoret og hovedbygningen for det alt dominerende Partur Nord-Otan, på dansk Det Strålende Fædreland, i landets største og rigeste by, Almaty, blev hærget og brændt. Politi og sikkerhedsstyrker lod stå til. I et autoritært styre som Kasakhstan, der altid har været kendetegnet ved stabilitet og orden, i hvert fald på overfladen, er det et tegn på, at der er magtstrukturer, der ikke fungerer, som de skal. Problemet var ikke mangel på sikkerhedsopbud, men derimod manglende loyalitet. I et diktatur som Kasakhstans er sikkerhedsstyrkernes loyalitet ikke nødvendigvis knyttet til den person, der har størst lovformentlig magt. Personlige relationer og vurderinger af, hvem der sidder med den reelle magt, er langt vigtigere. Siden Tokayev blev præsident i 2019, har han været en svag figur. For nu er sultanen Nazarbayev den stærke mand i kasakhisk politik siden slutningen af 1980'erne og landets præsident i næsten 30 år, blev ved med at spøge i kulissen. Nazarbayev havde opbygget et stærkt personalistisk diktatur med ham selv i den alt dominerende hovedrolle. Siden 1990'erne vandt han alle præsidentvalgene med stemmetal på den gode side af 95%. Statskontrollerede medier lovpriste alle hans gerninger, og overalt i andet skød statuer af lederen frem, og byer, gader, pladser og bygninger bar hans navn. Inden Nazarbayev overleverede præsidentposten til Tokayev, placerede han sine mest loyale støtter i nøglepositioner, og i særdeleshed i sikkerhedsapparatet. Alle diktatorer frygter nemlig pensionstilværelsen, hvor de naturligt bliver sårbare over for, hvad den næste leder kan finde på. Så Nazarbayev ville sikre sig selv og sin indflydelsesrige familie og deres lyssky økonomiske aktiviteter og balancere Tokayev. Siden har Tokayev forsøgt at gøre sig fri af sin forgængers linker, dog uden held. Det var sandsynligvis derfor, at sikkerhedsstyrkerne indledningsvis tøvede. De refererede jo primært til Nazarbayev eller de folk, som han havde udpeget. Folk, som nu også selv var blevet toneangivende aktører i spillet om magten. Der er endda forlydende om, at Nazarbayevs folk måske pynsede på at udnytte urolighederne til at sætte dolken i Tokayevs ryg og selv tage kontrollen. Det var sandsynligvis derfor, Tokayev så sig nødsaget til at søge hjælp fra den regionale sikkerhedsorganisation CSTO og Rusland i særdeleshed. Vi ved, at Tokayev talte i telefon med Vladimir Putin og den belarusiske præsident Alexander Lukashenko den 5. januar. Morgen efter blev de russiske styrker med stor mediebevågenhed sendt mod Kazakhstan. Putin lagde altså med al tydelighed sit lod i Tokayevs skål og gav ham et afgørende psykologisk rygstød i et afgørende øjeblik. Sandsynligvis et fornuftigt valg, når Nazarbayevs høje alder, 81 år, og angiveligt meget svage helbred tages i betragtning. Kampen om magten efter Nazarbayev kunne meget vel udvikle sig til lidt af et rivegilde, hvilket Putin ikke har nogen interesse i. Med Putins støtte turde Tokayev sætte alt på et bræt. Kort efter telefonsamtalen fyrede han Nazarbayev som leder af landets magtfulde sikkerhedsråd, en post, som han ellers ifølge forfatningen havde for livet, og satte i stedet sig selv for bordenden. Tokayev udnyttede også straks lejligheden til at skille sig af med og sågar fængsle den mangeårige Nazarbayev-kumpan og leder af den nationale sikkerhedskomité, det tidligere KGB, Karim Masimov. Masimov har siden 2007, og blandt andet som den længst siddende indenrigsminister, stået for at slå hårdt ned på al modstand mod Nazarbayevs styre. Herefter synes der ikke at have været tvivl om loyalitetsbåndene. De kazakiske sikkerhedsstyrker parerede nu ordre, og i løbet af få dage lykkedes Tokayev med at kvæle oprøret på brutal vis. Skyd for at dræbe, lød ordren. Tokayev står derfor pludselig som den stærkeste mand tilbage. Som en fuld føniks rejste han sig af asken fra den fejlslagne revolution. Nazarbayev er derimod en slagen mand, og hans mest potente støtter er dermed også potentielle udfordrere til Tokayev falder en for en. Efter udrensningerne i sikkerhedstjenesten har Tokayev nu vendt sig mod andre grene af det kazakiske magtapparat. Senest er spillet om kontrollen med landets økonomiske ressourcer gået i gang. Nazarbayevs stenrige svigersønner, nogle af landets rigeste og dermed også mest magtfulde personer, er således blevet presset til at forlade deres poster. Og der er sandsynligvis flere rokader på vej. Tokayev har vist, at han er villig til at bruge rå vold for at fastholde og udbygge sin magt. I den kommende tid vil han formentlig placere personer, der først og fremmest er loyale over for ham, på andre betydningsfulde poster i sikkerhedsapparatet og øvrige grene af det politiske og økonomiske system. Tokayev vil også have mere frirum til at sammensætte en ny regering, efter at den forrige gik af i de første dage efter nytår. Og lykkes han med det, så kan vi forvente, at han også ruller resten af Nazarbayevs personlighedskult tilbage. Men det er altså på den lidt længere bane. Lige nu har Tokayev tydeligvis overtaget, men om paladsstridighederne ender med hans fuldgyldige konsolidering af magten, eller om hans modstandere blandt den kazakiske elite igen kan samle sig og eventuelt forsøge at vippe ham af pinden, vil tiden vise. At konsolidere magten i et diktatur er bestemt ikke ufarligt. Ej heller er det dømt til at lykkes. Ja, faktisk tvinges langt hovedparten af autoritære ledere fra tronen inden for de første par år. Men Tokayev ligner nu for første gang det bedste bud på Kazakhstans næste reelle leder. Og han lader ikke til at være en mand, som sætter hverken menneskerettigheder, velfærd eller demokrati højt. Putin får sandsynligvis det, han ønskede. Et stabilt og autoritært Kazakhstan med en hård, men Rusland-venlig mand ved rorpinden. Samtidig har han igen vist, at Rusland står klar til at komme enhver diktator i området til hjælp, og særligt hvis der er tale om, at folket formaster sig til at demonstrere. I Kazakhstans nabolande, Tadsjikistan og Turkmenistan, sidder også aldrende autokrater på magten. Når rorpinden her skal gives videre, kan vi derfor forvente, at Rusland igen vil blande sig og hjælpe med at facilitere så gnidningsløs en overgang som muligt fra en diktator til en anden. Konsekvensen er, at Centralasien forbliver en højborg for autoritære og dybt korrupte regimer. Mange analytikere pegede i de tidlige januardage på, at Putin med konflikten i Kazakhstan stod svækket i det højdramatiske spil om Ukraine. Men konklusionen må være, at Putin satsede alt på et bræt og gik sejrrigt ud af det kazakiske intermezzo. Om noget er han blot blevet bestyrket i, at han kan få det, som han vil have det. Jakob Tolstrup er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i politik i diktaturer og autokratisk stabilitet og forandring i postsovjetisk kontekst i særdeleshed. Han udgav i 2021 Diktatur i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie.